posluchači, došlo k maličké chybě problému na vysílání ze strany vysílatele, takže bohužel nastal takový problémík, ale právě máme 7:30, takže 30 minut zpoždění, nevadí, pojedeme dál, pan Tichý ještě je připraven. Takže pane Tichý, máte slovo, prosím.
Děkuji pěkně, takže ještě jednou hezký večer posluchačům i vám, pane Hlávko, i paní Cimprichové, pokud už je připojená. Já bych začal o té druhé informace, asi tu první zřejmě z větší části posluchači slyšeli. Začal bych tedy od aktualizace zavádění kvantového finančního systému ve Spojených státech, kde tedy už začal, ten se, jak víte, tak souvisí s projektem GESERA NESERA, takže ve Spojených státech začíná projekt NESERA, vlastně prostřednictvím vydávání nových amerických měnových bankovek v těch výkupních centrech, a kde teda dochází teda dále také k integraci kvantového finančního systému s Forexem pro obchodování měn, které jsou vázané na novou americkou bankovku. Tou, jak víte, by měl být texaský dolar, která je krytá zlatem a aktivy, takže jako plné krytí. A souvisí s tím také ten stimulační zákon ve výši 1,9 bilionu dolarů s těmi přímými vklady 1400 dolarů a šeky jako krytí teda těch výměn, aby teda ty lidé měli teda ten začátek v podstatě něco v ruce. A jinak teda tam dále probíhá po etapách výměna dluhopisů, tedy znamená prodávat se dluhopisy, za to jsou teda inkasovány peníze a dále tedy by mělo dojít docházet tedy k výměnám teda v těch dalších úrovních a mají to rozdělené na 3, 4 A, B skupiny a tak dál, tím nebudu zatěžovat a ta úroveň 5 je pro širokou veřejnost a ta by měla být zahájena ve čtvrtek 1. dubna. Takže to je taková záležitost začátku, dál by tedy pak mělo víceméně pokračovat teda tento systém asi dále ve světě. Souvisí to samozřejmě s jednou věcí, každý řekne, kde jako na to vemou, to souvisí právě s tím přerozdělováním toho světového bohatství a to je přesně to, o čem se teď vlastně takzvané síly světla tedy, kde jsou tedy takzvané bílé klobouky a je tam víceméně spolupracuje prezident Trump, prezident Putin a někteří další, společnost Bílého draka a tak dál. A ty se z části dohodli teda na tomto řešení s částí nebo s některými skupinami teda ze strany těch globalistů, konkrétně jako jsou gnostičtí ilumináti, a ty východoazijské drakiády, ty společnosti Černého draka, Červeného a tak dál. Ten, kdo je proti a komu se to nelíbí, jsou samozřejmě Chazaři, což jsou Rothschildové, Rockefellerové a tak dál. Ty to víte, kdo si vzpomenete na těch 13 krvavých dynastií, tak to je o tom. Dále teda ty bývalé královské rody typu Habsburků, anglické královny nebo britské královny a některých dalších. A jsou to také samozřejmě nacisté, takže tady je takový ten rozpor, jsou tady nějaké tahnice, ale v podstatě část těch peněz už byla víceméně takto získána a tyto peníze vlastně tam by mělo docházet k oddlužení a k rozdávání tedy jaksi určité startovní částky. Prosím vás tady neplést s takzvaným Great Resetem, protože ty procesy jsou takové, že obvykle, když něco nemůžete zastavit, tak se postavíte do čela a snažíte se to někam celou tu iniciativu odvést. To je přesně to, co udělali globalisté s takzvaným Great Resetem, protože původně finanční reset měl být udělán už před 2 roky, pak byly různé tahnice a teď náhle slyšíte Great Reset, což je něco úplně jiného, což teda souvisí s tím, že globalisté říkají, tady nám podepíšete smlouvu, že se necháte očkovat a že na nás převedete veškerý majetek, a my vás oddlužíme. Jo? A potom, když to uděláte, tak je to v podstatě poslední vůle, pak dojde k depopulaci a k ní z části dochází teďka a jinak kromě toho tedy ten zbytek potom bude v podstatě v tom novodobém otroctví, kdy i s těma hráběma, protože má být deindustrializovaná například Evropa, tak i s těmi hráběmi, s kterými budete potom chodit před rameno na panské, tak i ty budete mít sdílené, ani ty nebudou vaše. Tak jenom jako prostě neplest, to jsou dvě jako různé věci. Já bych hned přešel tedy k další zprávě, jen co si vytáhnu. To je zpráva, která hovoří o tom, že 21 republikánských generálních prokurátorů podalo žalobu, mínilo teda 21 republikánských generálních prokurátorů z 21 teda států, Spojených států, jo, těch unijních států, abychom se rozuměli, podalo žalobu proti administrativě Bidena kvůli ropovodu Keystone XL, který vlastně vede do Spojených států z provincie Alberta, kde jsou velké zdroje, z kanadské provincie Alberta, kde jsou velké zdroje ropy. A Biden po nástupu výstavbu tohoto plynovodu zastavil, tohoto ropovodu zastavil a s tím, že vlastně přijdou desítky tisíc, hovořilo se asi o 60 tisících zaměstnancích rovnou, ale další potom ještě formou subdodávek a tak dál, takže ještě větší množství lidí přijde o práci. A s tím, že se opět Spojené státy jaksi napojí už na, řekl bych, ztracené pozice v Saudské Arábii a tak dál, které vlastně má pod palcem hlediska dodávek, tak má Rockefeller, čili je to úlitba globalistům. Pokud jde o těch 21 států, tak kromě Texasu, Montany, je to další 19 států, Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Severní Dakota, Ohio, Oklahoma, Jižní Karolína, Jižní Dakota, Utah, Západní Virginie a Wyoming. Takže tolik teda k této zprávě. Já se budu snažit co nejvíce zestručňovat, abychom co nejvíce zpráv stihli, protože abychom dohnali trochu tu ztrátu. Další zprávu, ale tu bych jako rozebral trošku více a to je v podstatě rozhovor, nebo je to nějaký přepis rozhovoru s bývalou poradkyní náměstka ministra pro bydlení a investice Spojených států, která se jmenuje Catherine Austin Fitzová. A je s ní dokonce i video a kdy teda ona říká, že pandemie je jen záminkou pro drancování. A ty to vysvětluje a říká, víme, že chtějí přejít na úplně naplně digitální systém s kryptoměnami centrální banky. A nejlehčí, jak to dosáhnout, je nechat všechny milovníky svobody, aby vlastně to vězení pro vás postavili, míněno v těch kryptoměnách. A dále říká, že teda ten Bitcoin pro ní, že byl vždycky prototypem na cestě k vytvoření plně digitálního kryptosystému, který by oni rádi zavedli, takže ty lidi jako nevědomky na to v podstatě sedají na lep. A říká, když se pokoušíte skoupit všechno zlato, stříbro a ornou půdu, tak to poslední, co potřebujete, je konkurence těch malých. To znamená, je potřeba je přesunout do těch kryptoměn a nechat vlastně teda těm globalistům pro ty jejich záměry položit koleje, jak ona říká. A ona říká, je to s tím způsobem zábavné, je to s tím způsobem geniální, protože ty velké banky hovoří o tom, že ten jeden bitcoin by koncem roku mohl stát až 300 tisíc dolarů. Ta Fitzová si myslí, že je to úplně možné a že to ale nemá, že to je čistě politika, že to nemá vůbec nic společného s ekonomikou. A říká, kolik utratí ty centrální bankéři, kteří si mohou natlačit tolik peněz, kolik potřebují, aby vás do této platformy dostali. To znamená, že tím, co lidé, ti drobnější, nacpou peníze do bitcoinu, který říkají, mohou na tom vydělat a taky ten bitcoin můžou potom položit, takže tam bude hodnota nula, tak oni to, ty bankéři další, to dají potom do reálného majetku. Takže to je v podstatě princip teda toho, kdy říká ta pas zaklapne. A teď je otázka, kam si půjdete třeba pustit, ještě navíc třeba koupit jídlo, když teda vlastně potom bude všechno nejenom tedy na na kryptoměny a nejenom tedy to bude všechno na karty a na čipy a tak dále, ale když nebudete třeba očkováni, tak se ani nenajíte. Takže vlastně ti lidé z neznalosti ještě i toto v tomto jim vlastně fakticky nahrávají. Takže říká, žádnou pandemii nemáme, tohle, to, co probíhá, je ekonomická válka. Takže tolik teda ve stručnosti. Jinak ten článek je samozřejmě ještě dál, by se o něm dalo hovořit. Další zpráva hovoří o tom, že Putin vyzývá Bidena k živé debatě po té jeho poznámce ohledně teda toho zabijáka, takže ho zve k debatě. Tady samozřejmě jsou tací, kteří jaksi i z americké strany říkají, že se cítí tím uraženi a já nevím co všechno, že z něj udělal z Bidena tedy Putin, že z něj udělal jako hlupáka a tak dál. Navíc ještě, když teda, jak si mu popřál teda uzdravení, nebo teda stále zdraví, teda když teda říkal tedy Putin, že to je bez ironie a vtipu a tak dál, ale jako někteří to tak berou. Já si myslím tady u této věci, že je problémem samotných Američanů, kteří teda těch, kteří Bidena prosazovali do té funkce, že tak činili. Jo, a tady, že tedy národní ponížení za to, že Biden to odmítl, takový rozhovor, přímý rozhovor, bez přípravy, jak si se vlastně takhle utkat tedy s Putinem, no to je problém Američanů. A oni jako kritizují tedy i to, že jednání Bidena jako prezidenta je ukázkovým příkladem toho, co se stane, když je kandidát počas volební kampaně zavřený v suterénu. Protože, jak víte, tak on vlastně ani té volební kampaně se neúčastnil a on tam byl čistě jenom jako figura. Nyní teda vzkazuje podle té mluvčí Bílého domu, tak ta oznámila, že Biden je zaneprázdněný, takže z toho nic nebude, takže Američané teď jsou jaksi, řekl bych tedy, jaksi down, jak říkají, jsou jaksi trochu skleslí, protože jako je to trapas. Biden mezi tím nelení a označuje Kamalu Harrisovou jako prezidenta, protože se mu to platé, že jo, tak jako. No a navíc říkají, když jsme s prezidentem Harrisem byli tam a tam, jo, takže je to v souvislosti třeba s virtuální prohlídkou očkovacího místa v Arizoně přednedávném, tak tyto věci jako používal a hovoří oni jako o něm, protože ona je původně on, podle teda dostupných informací, jako o zvoleném prezidentovi a podobně, takže jako on je na tom skutečně jako zřejmě dosti špatně tedy Biden. A jako lidsky je to, když ho člověk chce viděl nastupu do toho letadla, jak tam padá, tak jako lidsky je to člověku jako je to líto, je to nepříjemný. Ale bohužel, kdo chce kam a tak dál. Velmi zajímavá informace poslední z těch Spojených států hovoří o tom, že před časem v Anchorage, v největším městě na Aljašce, tak že vlastně proběhl a skončil dvoudenní rozhovor na vysoké úrovni mezi Spojenými státy a Čínou. Komentuje to jakýsi pan Wang He, což je teda sice Číňan, ale který tedy vystudoval a žije ve Spojených státech. A on teda, je to teda také zabývá analýzami, a on říká, stručně řečeno, americká strana upadla do 4 pastí, které během jednání důmyslně postavila čínská komunistická strana. Hovoří za prvé, vedení rozhovoru na vysoké úrovni mezi USA a Čínou je samo o sobě pastí čínské komunistické strany. A říká, že soudě podle prohlášení těch zástupců obou stran, protože tam na jedné straně to vedli Antony Blinken, což je tedy v podstatě americký minister zahraničí nový, Jiang Jiechi, což je člen politběra čínské komunistické strany. A takže tam jak říkají, že podle těch veřejných prohlášení, tak každá strana, že měla jiný tón a že bez podstatných návrhů nebo ústupků tomu komunistickému režimu, že vůbec nebylo nutné, aby Spojené státy pořádaly tu schůzi. A nebo tu schůzku a předtím, než ta vláda vlastně toto učinila, takže měla mi jasnou tedy politiku a takhle ve skutečnosti vyzvala čínská komunistickou stranu, nebo čínská komunistická strana, aby přišli na jednání, kde teda upadnou teda do té dialogové pasti. Druhá věc je, že teda ten Yang Jechy porušil diplomatický protokol tím, že mluvil 16 minut, což je 8x déle, než je obvyklé, a jeho projev, že byl zjevně teda zapsán, napsán teda podle určitého scénáře, kdy tedy řekl mimo jiné, že si nemyslí, že by drtivá většina zemí světa uznávala univerzální hodnoty prosazované Spojenými státy, anebo že by názor USA mohl představovat mezinárodní veřejné mínění. On to řekl více. Oni říkali zase Američané, že Peking odmítá dodržovat mezinárodní řád založený na pravidlech. Problém je ten, že dneska ty pravidla asi budou určovat jiní. Američané říkají, že kdyby Blinken a Sullivan se postavili za USA a vykopli delegaci čínské komunistické strany poté, co vlastně nebyli respektováni, takže by udělali dobře, ale že zítra, že se tam ještě budou vracet na jednání a my ztratili ještě více tvář. No, dále, že tedy ten, ne Američané, ale ten Yang Jechy, že nakreslil červenou čáru pro americkou stranu a že ještě navíc, že řekl, že Spojené státy nemají kvalifikaci, aby řekli, že chtějí mluvit s Čínou z pozice síly, takže jim to dávají, jak se říká, vyžrat tedy. No a ten čtvrtý bod, že spočívá v záměru americké strany usilovat o spolupráci s čínskou komunistickou stranou, i když čelí takovému divokému střetu, a že potom jednání promluvil Blinken na tiskové konferenci o velmi specifických oblastech, kde by USA a Čína mohly spolupracovat. Takže po tom výprasku se ještě vlastně, který dostali, tak se ještě vlastně jakoby lísal. Takže tím teda ta americká strana vyměnila ofenzivní pozici s čínskou komunistickou stranou a ochotně se vzdala své výhody. Dlužno říct, že tu výhodu jim vybudoval Trump těmi omezeními, vízovými omezeními na čínské občany, těmi celními omezeními a tak dál. Takže to je skutečností, o tom se méně hovoří. A důležité také je, že měly být i podle těch předchozích dohod měli kupovat asi za 200 milionů tuším dolarů, měli Číňané kupovat zboží ze Spojených států a místo toho to splnili asi zhruba z poloviny, takže v podstatě jako ty Číňané je moc neberou a vážně a je to logické za situace, kdy se hovoří vlastně o tom, jak mají vlastně Bidena, tak říkajíc na lopatě, mimo jiné i kvůli jeho synovi a tak dále. Takže je to složité s nimi. Takže to je tedy k tomu, to je teda k této zprávě. Z dalších zpráv přejdeme do Ruské federace. Jednak tedy v Ruské federaci přichází tam odsud informace, že po Sputniku V přichází další vakcína, říkají supervakcína MIR-19, která chrání před covidem po celá desetiletí. Jak víte, tak tady ty vakcíny, když si odmyslíme ty další, ty západní, že teda mají vedlejší účinky škodlivé a já nevím co všechno a že někdy jsou ta jejich účinnost je, řekl bych, velmi diskutabilní, tak teď už se říká, že nechrání před covidem, nechrání před jeho roznášením, že jenom snižují jaksi účinnost toho covidu a tak dál, tak tato vakcína by měla tedy chránit zcela po desetiletí a dokonce i před různými mutacemi teda toho viru.
Já vám do toho vlezu, pane Tichý, já vám do toho trošku vlezu, já vám chci jenom přihlásit a posluchačům taky nahlásit, že už je tu paní Penelope Cimprichová, ano, takže bychom ji uvítali do vysílání a pak už si to režirujte, jak chcete, ale teď jde jenom o to vyzkoušet to. Takže paní Cimprichová, můžete se představit nebo pozdravit posluchače.
Dobrý den, já jsem Penelope Cimprichová, pocházím z Ostravy, teď mám firmu v Praze a velmi mě zajímá současné dění, protože jsem vystudovala farmacii a zároveň ekonomii, takže se dívám jak na ty zdravotní otázky, tak na ty ekonomické.
Výborně. Já jsem jenom chtěl...
Dobrý večer, paní Cimprichová, také se přidám, no, budeme pokračovat, pak tam budete mít ten svůj blog, ohledně teda toho zdraví nebo uchovávání toho zdraví v době covidu, jak jsme o tom hovořili.
Ano.
Jak jsem to od začátku uváděl, bohužel ještě teda bez technických důvodů, bez té vaší přítomnosti ještě, no.
Ano. Já se teďko odmlčím a je to všechno ve vaší režii, jo? Takže
dobře. Takže informace dále hovoří o tom, že od července příštího roku už by měly probíhat klinické testy té nové vakciny, takže je tam ještě vysvětlováno jedno, že ten rozdíl mezi těmi stávajícími, které vlastně stimulují vývoj protilátek, a zatímco ten preparát budoucnosti, ten MIR-19, je postaven na úplně jiném principu, protože působí na rozvoj buněčné imunity a pomáhá tělu vytvářet takzvané přirozené zabijáky, hovoří se o cytokinech. Takže tato nová ruská vakcína by mohla být zaregistrována do konce tohoto roku. A jinak tedy za několik týdnů má být dokončena první fáze testování toho léku. Takže tolik ta informace, ten rozhovor prezidenta Putina s tou šéfkou federální biomedicínské agentury paní Skvorcovové byl přesně z 1. března tohoto roku. To je tato záležitost. Dalších prezident Putin ohlásil úplnou nezávislost na Rothschildem kontrolovaném americkém dolaru. Ohlásil tedy to, že se teda jeho země vymanila teda z toho ledového sevření toho Rothschildovského bankovního kartelu a té kabaly toho nového světového řádu, s tím, že tedy dále teda, že teda chce pokračovat ve zbavování tedy té ruské ekonomiky břemene toho nebezpečného monopolu. Tam je otázka i jedna, když vememe tedy to, že Američané počítají s tím, že teda by vlastně byly zase nastavené kurzy dalších měn vůči tomu texaskému dolaru, tak je otázka, zda toto bude i vize Ruska, protože podle všeho tedy tak ty předpokládají spíše nějaký koš měn v mezinárodním vztahu, než to, že by to zase bylo vázáno teda na jednu měnu. Ale to je otázka ještě nějakých asi dalších záležitostí, které jsou, ale proto tady se hovoří o tom, že Putin, ačkoliv nemenoval žádnou alternativní měnu, takže panuje přesvědčení, že je proti tomu, aby se jakákoliv měna stala kvazisvětovou, zejména tedy pokud ji protlačuje tedy Mezinárodní měnový fond a Světová obchodní organizace, což jsou oboje vlastně agentury Rothschildů, což je důležité. Samozřejmě otázka jiná, jak to bude vypadat dále, kam se teda vlastně v té přetlačované nebo možná boji dostanou tedy nakonec ty zbytky teda těch globalistů, teda které, jak jsem před chvilkou říkal, se nejsou ochotné domluvit. Další informace se týká prohlášení vedoucího delegace Ruské federace na vídeňských jednáních o vojenské bezpečnosti a kontrole zbraní Konstantina Gavrilova, konkrétně na 970. plenární zasedání Fora OBSE pro bezpečnostní spolupráci. To proběhlo 17. března tohoto roku. Ta delegace té Ruské federace opakovaně na těch zasedáních uvedla, že otázka vlastnictví Republiky Krym a federální města Sevastopol je zcela uzavřena a není předmětem diskuze. A v souvislosti s prohlášením řady zúčastněných států, která zjevně nejsou v kontaktu s realitou, pravil Konstantin Gavrilov, že ještě by rád uvedl teda následující záležitosti, že tento týden si jeho země připomíná významné datum, událost skutečně epochální, 7. výročí znovu sjednocení Krymu se zbytkem světa, že tedy 16. března 2014 v rámci svobodného demokratického projevu vůle 96,77% Krymců nebo obyvatel Krymu hovořilo pro návrat do svého rodného přístavu, to znamená do Ruska, a 18. března 2014 byla podepsána dohoda o vstupu Krymu. Takže v podstatě ta integrace Krymu je dneska procesem dokončeným a Rusko legálně v souladu s ústavou vykonává státní suverenitu. A jinak Krym je jedním z nejdynamičtějších se rozvíjejících ruských regionů. Nakonec on tam zve i tedy ty členy teda toho fora, ať se teda přijdou podívat. Takže jinak ten článek samozřejmě pokračuje dále, hovoří i teda o té východní Ukrajině, o přípravě útoku zase ze strany těch ukrajinských sil, zase na Donbas a tak dál, o minimálně 300 tancích připravených k útoku, o ostřelování a tak dále a tak dále. Já bych tady o tohoto článku na chvilku odbočil a doporučil bych někde na internetu jsou snímky z oslavy tohoto výročí, které proběhlo tuším v Moskvě. Stadion, obrovský stadion, naplněný po střechu lidmi, velká kulturní akce, herci, zpěváci, zpívalo se, tančilo se, lidé v obrovské náladě, tělo na tělo, žádné roušky, vlajky nad hlavou a tak dál. Tak mi řekněte, co tady děláme špatně, když tam žádné takovéto záležitosti nemají a jsou na tom samozřejmě nějaké nemocné tam mají, ale v poměru k počtu lidí jako je to pořád málo. A ne, že bych jim to přál, tak co tady děláme špatně, že tady jsme uzavřený, že tady nemůžeme pomalu z domu a jako pořád to nikam nevede. Jo, tak to jenom tady jako prostě pro srovnání. My se k této věci ještě dostaneme určitě dneska. Další zpráva v médiích hovoří o tom, že ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov a ministr zahraničí věcí Izraele Aškenázy, takže 17. března, že spolu jednali v Moskvě při příležitosti pracovní návštěvy pana Aškenázyho a probírali soubor aktuálních témat a jednak tedy vzali na vědomí nepřípustnost pokusu o přepsání výsledků druhé světové války, dohodli se, že budou nadále rozhodně vystupovat proti padělání historie a plíživé rehabilitaci zrádců a komplicu nacistických okupantů. Dále ta ruská strana zdůraznila neochvějnou připravenost ze spolupráce s dalšími členy kvarteta mezinárodních mediátorů pokračovat v pomoci při nastolení mírového procesu prostřednictvím toho přímého dialogu mezi Palestinci a Izraelci na obecně uznávaném mezinárodním právním základě. Bylo diskutováno i o krizi v Sýrii, bylo zdůrazněno, že neexistuje alternativa k jejímu komplexnímu politickému urovnání v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 2254 při respektování suverenity jednoty a územní celistvosti Syrské arabské republiky, jakož i zaměření na konečné odstranění teroristické hrozby v této zemi. Hovořilo se také i o perspektivách provádění společného komplexního akčního plánu pro urovnání situace kolem iránského jaderného programu, kdy ta ruská strana zdůraznila význam návratu všech jeho účastníků k důslednému a plnému plnění jejich povinností bez jakýchkoliv dalších předběžných podmínek. Takže to je další zpráva tedy z Ruska. Následná zpráva hovoří o tom, že ruské kalibry, že mají i lodě v Tichém oceánu, takže Spojeným státům narostl další velký problém, kdy tedy Rusko v letošním roce vybavuje své tichooceánské loďstvo vyspělými střelami s plochou dráhou letu, které jeho ponorkám a lodím umožní potopit jiné lodě a poprvé tak vést dálkové údery proti pozemním cílům. Jak píše tedy Dave Makichuk pro Asia Times, to jsou tedy čínské, tuším čínské noviny. Jinak tedy předtím varuje i admirál Phil Davidson, náčelník amerického indopacifického velení. No jinak ty střely kalibr a ten jejich potenciál nutí severoamerické velitelství protivzdušné obrany k novému přemýšlení o domácí protivzdušné obraně, včetně uspořádání strategického integrovaného systému vnitřní obrany USA SHIELD. Vtip je v tom, že vybudování této protiraketové obrany by v průběhu 20 let stalo 75 až 465 miliard dolarů a bylo by tedy velmi drahé, takže jsou hoši trochu na rozpacích. Jinak se uvádí, že v té rodině střel kalibru existuje více než tucet různých variant, které se liší v odpalovací plošině, dosahu, profilu cíle, rychlosti a tak dále a tak dále. Navíc i velikost je od 6 do 9 metrů, všechny nesou 990 liber těžkou bojovou hlavici nebo jadernou nálož. Takže tolik teda k této zprávě. Další hovoří o tom, že ta odpověď Vladimira Putina, tu urážku Bidena, že ji někdo shledává jaksi velice zajímavou tou svojí strukturou, že je fakticky rozdělena na dvě části. Jedna je teda taková, že víceméně odpovídá té říkance, jak komu, kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje a podobně, nebo podle sebe soudím tebe, což je tak jako pro tu širokou veřejnost, ale že tedy taková pro ty fajnšmekry, že tam, že popřela Bidenovi hodně zdraví, tedy tomu, kdo, koho již každý považuje za nemocného na hlavu. Jo, takže mu v podstatě řekl, že je idiot. No, já bych to až takhle neviděl. Nakonec ten Putin, jak si říká, že to je bez nějaké ironie a podobně. Nicméně faktem je to, že si o to řekli sami a je to zbytečná ostuda, protože podle těch konceptů východu, jak blízkého, tak dálného a těch jejich kritérií, tak Biden teda ztratil tvář. No, takže tolik teda k tomu. Nakonec jste mnozí asi viděli ta různá videa, jak Biden stoupá do letadla, padá a prostříhem Putin s ostřelovací puškou tam jako není střílí, nebo naopak ho tam kosí Trump golfový míčky, které odpaluje a podobné věci. Takže je z toho jako všeobecně veselý. No. Ten člověk je, říkám, ten člověk jako je sám asi o sebe nemocný, ale bohužel, jak si tady ho měli ubrzdit a dokonce se hovoří o tom, že Kissinger, že z toho byl na práčky, když jako slyšel, co proved. No. Putin podepsal výnos zakazující cizincům vlastně pozemky na většině Krymu, což teda ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny sice neuznalo, a to je tak asi všechno, co může dělat, protože jinak to bude platit a je to cizím občanům vlastnit půdu na větším území nebo na většině území Krymu, což se týká 19 z 25 obcí Republiky Krym a 12 obcí Sevastopolu. Říkáme obcí, tak myslíme i měst samozřejmě a tak dál. Takže tolik teda proto tady k tomu, že to není jenom vůči, to není jenom vůči jaksi Ukrajincům, ale platí to vůči cizincům. Půjdeme dál. Aktuality z Evropské unie a tady je hned několik. Jednak je tady zpráva o tom od Finiana Cunninghama, který v podstatě na Strategic Culture Foundation hovoří o tom, že evropská veřejnost více než kdy jindy zjišťuje, že její nezvolení a velmi dobře placení byrokraté dávají v sázku zotavení se z pandemie tím, že politika řízí ruskou vakcínou. Zmiňuje tady Itálii, která má být prvním státem Evropské unie, který bude vyrábět ruskou vakcínu Sputnik V, určenou k očkování proti novému typu koronaviru, což už tento týden potvrdila rusko-italská obchodní komora. Ten ruský vývojář té vakcíny potvrdil, že probíhají další jednání o lokální výrobě Sputniku V se Španělskem, Francií, Německem. Všimněte si, že nikdo z nich nepotřebuje žádné schvalování EMA. Jo, my ano. A týká se to několika dalších členů, nečlenů Evropské unie i členů Evropské unie, kteří začali různě schvalovat, neschvalovat tu ruskou vakcínu. Tam je Maďarsko, to už ji dokonce má. Slovensko, ty mají ale v Košicích na letišti, ty si bojí z toho hangáru vytáhnout. Česká republika, kde každou chvilku mění stanovisko. Pan Primoa teď zase couvl, jak jsem dneska četl, tomu se také dostaneme, bude-li čas. Zase, že když říká, jako, že teda očkovat tady tou vakcínou, že je dobrá, tak teď zase jako až co EMA a tak dál. A EMA to blokuje pod záminkou, že by v podstatě získávali Rusové tímto způsobem vlastně strategickou výhodu. Jo. Dále je tam, dále Srbsko, půjde na tu vakcínu Moldavsko, Černá Hora. Takže ten zájem o ten Sputnik roste, jinak už dneska už je dohodnuto, nebo už dokonce je dodáváno v některých případech do 40 zemí světa a stále teda to jde. Zatímco problém Evropské unie s opožděným očkováním se zhoršuje. Ono je to tam těžké, protože dostaneme se taky na to, na firmu Pfizer byla kvůli očkování už podána žaloba k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu do Hágu. Ta žaloba po prostudování byla akceptována. To je v souvislosti teda s Izraelem, dostaneme se k tomu. A vůbec tím způsobem testování a provádění tam. Takže to je problém. No a vakcínu AstraZeneca už téměř celá Evropa zastavila její odběr, takže to, co zbylo, tak nám teďka, aby to jaksi nepřišlo v něveč, tak to teďka s velkou slavou si sem my dovezeme a budeme s tím chtít očkovat lidi, zatímco jinde na to ty lidé umírají. Tak jenom jako bychom věděli, jak to vypadá. No, o tom, že Evropská unie, vedení Evropské unie a Evropská komise není schopna nic v čele s paní Lejenovou zorganizovat, o tom se ani nemusíme přesvědčovat. Já bych řekl, že možná v daném případě naštěstí, protože pokud ta vakcína nemá pomoci a má škodit, tak je jako lepší, když jako zůstanou radši v té nečinnosti. A budeme schánět teda to řešení jiným způsobem. Mimochodem pořád je to taková ta vlna toho očkování. Nehovoří se o těch preventivních záležitostech, počínaje pohybem na zdravém vzduchu, vitamíny, případně braním toho isoprenosinu nebo toho ivermektinu a tak dále a tak dále. Zase bude čas, dostaneme se ještě k tomu. Takže ten, kdo politikaří dneska není Rusko, ale právě naopak ty politici, jako je Lajeneva nebo Tusk a tak dále, kteří prostě jsou postiženi teda tou chronickou rusofobií, což tedy zatěžuje potom základní politická, a já bych řekl i zdravotní prostě rozhodnutí, protože když vám o tom tady vypráví hlavní epidemiolog u nás a tohle má starosti o politické vlivy, on si myslím, že má mít starosti úplně o něco jiného. No, takže tady vidíte třeba jeden příklad, kdy Hannu Himanen, bývalý finský velvyslanec v Rusku, komentoval, že Rusko nabízí finskou technologii pro místní výrobu vakcíny Sputnik 5 a tento bývalý velvyslanec spekuloval o tom, že Rusko testuje proveditelnost s cílem zasít rozkol mezi členy EU, což je taková ta otřepaná protiruská zástěrka. A pak se ukázalo, že Rusko učinilo nabídku Finsku údajně až poté, co bývalá finská prezidentka Tarja Halonenová, která nyní pracuje pro Světovou zdravotnickou organizaci, formálně kontaktovala ruské úřady ohledně dodávek vakcín Sputnik 5, Sputnik V. Takže nebylo to vlastně Rusko, kdo by to inicioval, ale Světová zdravotnická organizace a bývalá finská prezidentka. Takže vidíte, jak to je. Samozřejmě dneska někdo může si říct, proč tedy vlastně dneska jdou dokonce Sputnik, že to bude vyrábět s AstraZenecou. Ono je to dneska z toho důvodu, protože jednak to chtějí teda dostat snáze tedy do běhu a získat z toho samozřejmě finanční prostředky, ale také vycházíme z toho, že nemůžete mít bezpečnou zemi, když všude kolem budete mít nějaké problémy. A to je jedna věc. A druhá věc, to je to stejné podle mého soudu, jako když začali Rusové prodávat ty protiletecké systémy S-400, tak se všichni chytají za hlavu, no jo, ale oni už mají sami S-500, jo, takže to je něco podobného. A tady zase mají teda měr 19. Další zpráva hovoří o tom, že Švédové nečekaně podporují Putinovu reakci na Bidenův útok, kdy tedy to švédské obyvatelé obvykle se staví na stranu druhé strany ve sporech Ruska se Západem, ale tentokrát, že by sympatie Švédů na straně Ruské federace. Důvodem teda byl ten rozhovor toho amerického prezidenta Bidena s tím novinářem ABC News Georgem Stefanopoulosem, ve kterém hovořil velmi jaksi tedy svérázně tedy o tom svém protějšku Vladimíru Putinovi. Takže označili tedy ten Bidenův agresivní útok za diplomatickou katastrofu pro Spojené státy. Takže tolik teda ve stručnosti, bohužel snažím se to nějakým způsobem na to co nejvíce. Další záležitosti jsou na Slovensku, to je také Evropská unie, a kde předseda slovenské SAS Richard Sulík podává demisi. Do týdne sdělil, že do týdne podá oficiální demisi na svůj post ministra hospodářství, reaguje tak na pokračující vládní krizi s tím, že politici tak reagují už na několik týdnů probíhající vládní krizi ve slovenské koalici. Nicméně Sulík ještě prohlásil, že ještě existuje prostor pro vyjednávání podstatě tento víkend. Co tento víkend projednali, zatím netuším, ještě neskončil. Ale jinak, jak se tedy, je to tak, že prostě pokud neskončí Matovič ve vládě, tak skončí ve vládě ta strana SAS. Prezidentka Čaputová mezi tím už přijala demisi ministra Krajňáka, což je ministr práce, sociálních věcí a rodiny, Milan Krajňák. Řízením byl pověřen tohoto ministerstva dočasně šéf rezortu dopravy Andrej Doležal. No a jinak předsedkyně slovenské politické strany Za lidi a vicepremiérka Veronika Remišová sdělala, že pokud nedojde ke změně na premiérském postu v zemi, tak hrozí odchod její strany z vlády. Takže vidíte, že to tam mají veselé. Nicméně to ještě není všechno, protože slovenská prezidentka Čaputová vyzvala Matoviče k ukončení vládní krize, jenom mu neřekla, jak si, aby ukončil tedy kroky, že situace dospěla do krajnosti, kdy dvě strany vyzvaly k odchodu premiéra, míněno dvě koaliční strany a hrozící menšinovou vládu opakovaně a veřejně odmítá strana Jsme rodina, takže by asi odpadla další strana. Takže pozvala pana premiéra, aby si od něho vyslechla, jak chce se postavit této kritické situace, a pro tentokrát pro mě neměl konkrétní odpověď, prohlásila slovenská prezidentka. Takže ty konflikty ve vládě tam jsou měsíce, krize už trvá, jak říkají, už asi 2,5 týdne, na každém dní záleží, umírají tam lidé a je tam prostě stále větší a větší problémy, jak tedy s úmrtími, tak s ekonomickými dopady, nejistota, nárůst chudoby a podobně. On v podstatě, Matovič, po tom, co všechno se nadělal tam s tím testováním a očkováním lidí, jak na ně poslal policii, jak policie tam proti ním zasahovala, tak si proti sobě prostě poštval národ. A pak, aby si to jaksi vylepšil, tak najednou se pustil, otočil a pustil se do nákupu Sputniku, čím zase jaksi politicky, řekl bych, jak si rozdráždil tedy ty politické strany, které jsou s ním v koalici, protože ty jsou poplatné, jak si spíše názorům ambasád některých z přátelinných zemí, když to řeknu velmi kulantně. Takže on teďka se dostal prostě do takové mlínice, to už není mezi dva kameny, to už je jich víc na těch kamenů dokonce, takže jsou tam zahraniční vlivy, jsou tam některé ty koaliční partnerské strany, jsou tam občané, takže teď se z toho bude těžko vylízávat. Zatím to probíhalo tak, že mu složili dva kubiky hnoje do vstupu do brány, do vstupní brány k premiérskému paláci a tak dále, takže zatím jsou tam takovéto zatím dětinské hry spíše. No. Uvidím, jak se to vyvine. Další informace jsou zprávy odjinud. Vatikán prohlašuje požehnání pro svazky osob stejného pohlaví za nezákonné. To je překvapení. Ale on to zdůvodňuje tím, že Bůh nemůže požehnat hřích, také jako najednou jako docela poměrně jako rozumný přístup. Nicméně ale říká, že požehnání pro jednotlivé osoby s homosexuální sklony, že jsou přípustné. Takže ono jako říká, že prostě má to i do jisté míry logiku v tom, že prostě pokud někdo je takový, tak jako s tím nic neudělá, tak jako je to takhle daný, ale proti jejich svazku je. Takže jakoby on říká, že požehnání homosexuálních svazků nelze považovat za legální, protože neexistují absolutně žádné důvody k tomu, aby se homosexuální svazky považovaly za podobné nebo dokonce vzdáleně analogické božímu plánu pro manželství a rodinu. Je to náhle také jistý posun, protože už bylo jakoby hůře, nicméně komentuje to sestra Simone Campbell, výkonná ředitelka americké Network Lobby pro katolickou sociální spravedlnost a obhájkyně většího začlenění LGBTQ do církve, která uvedla, že se jí ulevilo, že prohlášení Vatikánu nebylo ještě horší. Takže to prohlášení interpretovala slovy můžete požehnat jednotlivcům ve svazku osob stejného pohlaví. Takže to obcházejí tím, že ten svazek osob stejného pohlaví, tak tomu ženat nebudou, ale budou ženat individuálně každému z toho svazku. No tak Jo, takže je to taková, zase je to taková, takové obcházení věci. No, takže to je tato zpráva. Další hovoří o tom, že byla podána žaloba proti izraelské vládě, která zavedením vakcinačních pasů se dopouští zločinů proti lidskosti. Izraelská vláda, jak už jsem zmiňoval, že se pak tomu dostaneme, když nám čas dovolí, je žalovaná pro vakcinační pasy na Mezinárodním trestním soudu v Hágu za porušování, a to je důležité, prosím vás, Norimberského kodexu ze zločinů proti lidskosti, který spočívá v organizování nelegálních medicínských pokusů na izraelských občanech. A tu svoji vládu žaluje organizace Lidé pravdy. A stížnost zaslala právnická komora Suchovolský 1. března 2021 do holandského Hágu, jak informoval portál François. A viděl jsem i tedy už od François i informaci, že po jaksi seznámení se s obsahem, takže tato žaloba byla přijata. A jinak teda ta právní žaloba se odvolává na podmínečné nouzové schválení vakcíny Pfizer také, kterou byla přeočkovaná skoro celá populace Izraele bez dobrovolného a informovaného souhlasu, který vyžadují mezinárodní právní dokumenty, nejznámější z nich Norimberský kodex. Tak si to promítněte na naše podmínky, kde to vlastně probíhá také. Je to v rozporu s Norimberským kodexem a v podstatě je to považováno za zločin. Jo, akorát zatím ještě to k nám nedošlo úplně, ale také to jde nepochybně. Takže ten vyžaduje informovanost tedy o těch alternativních terapiích, o výhodách a rizicích, aby tedy ta osoba bez nátlaku mohla tedy svobodně učinit své inteligentní rozhodnutí, zda je to v její prospěch nebo ne, co tady osoby mohly dělat, když jim hrozí vyhazov z práce minimálně a vyhrožování pokutami a tak dál, když to zná většina z vás, už se s tím nepochybně setkala. Takže v tom podání k tomu soudu, k tomu tribunálu se uvádí, že izraelské ministerstvo zdravotnictví otevřeně přiznává, že až 41% osob z kritické infrastruktury po očkování utrpělo nežádoucí účinky a ohrožení života. A tam i těch obětí teda v tom Izraeli je teda jako opravdu víc než dost. Teda. Takže navíc ještě ty nezaočkovaní izraelští občané se v té žalobě odvolávají také na rezoluci Valného shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku z konce ledna tohoto roku, která apeluje na vlády v bodě 731, aby zajistili, že občané jsou informovaní o tom, že očkování není povinné a aby nikdo nebyl politicky, sociálně nebo jinak pod nátlakem, aby se očkoval, když si to nepřeje. Tak toto je rezoluce Valného shromáždění Rady Evropy ze Štrasburku z konce ledna tohoto roku. Dá se to nepochybně na internetu vyhledat. Takže jenom, jako byste věděli, vážení posluchači, jaké jsou vaše možnosti, kde jsou vlastně překračována a omezována vaše práva a tak dále, a tak dále. Další informace se týká Ukrajiny, kde tedy analytik, teď mě jméno vypadlo, za chvilku najdu, Ivanov, hovoří o tom, že vedení té takzvané nezáležné já, té rádoby nezávislé, tedy té Ukrajiny, již víme, jako na kom je závislé, to jsou ty Ukrové, tak je připraveno opustit Krym, Donbas a Zakarpatí. A navíc je možné, že se Kyjev dokáže rozloučit s Charkovem a Oděsou, jak uvedl politik Andrej Ivanov. A komentoval tak plán Dmitrije Kuleby, ministra zahraničních věcí Ukrajiny, který uvedl, že Ukrajina má v úmyslu vytlačit Rusko z polostrova Krym. Ovšem, chce-li to provést, tak musí nejprve polostrov vrátit na seznam hlavních otázek mezinárodní agendy a poté vytvořit mechanismus pro systematický tlak na Ruskou federaci, který měl konečně ukončit tu otázku Krymu. Nicméně je ten Ivanov si jistý tím, že úřady té nezávislosti, teda té takzvané Ukrajiny nezávislé, neberou návrat polostrova po dlouhou dobu vážně, protože to nelze provést z mnoha důvodů. A že ty politici v Kyjevě nepotřebují Krym, nepotřebují Donbas, Zakarpatí. Teoreticky jsou připraveni vzdát se Charkova, Oděsy. Ale o čem mluvit s lidmi? Ne o ekonomice, ne o pandemii. Je snažší do nekonečna předkládat téma Krymu konfrontace s Ruskem. Jak řekl teda ten politolog v rozhovoru pro RIA Fan. Takže pravděpodobně ta slova toho ukrajinského ministra zahraničních věcí nejsou ničím jiným než pokusem, jak říkají, pověsit slova na prázdnou nit uvažování. Takže to je která k této zprávě, kolik máme času, už moc ne. Já asi tady budu muset některé věci zřejmě přeskočit. To už uděláme. Jednu si neodpustím. Prosím vás, protože je teďka aktuální pro nás. Rozhodný krok Erdogana. Turecko odstupuje od Istanbulské úmluvy. Ta Istanbulská úmluva je, my máme teďka také na ratifikaci, ta je oficiálně na ochranu žen před domácím násilím, ale přitom je to o tom, vlastně o možnosti odebírání těch dětí a tak dál. To je to, co trpěla ta naše paní s těmi dětmi, teď si nespomenu na jméno, v tom Norsku, jak tehda u Anděla demonstrovali ty ženy. A dneska, když se to týká našich žen, tak jsou najednou všichni, našich žen a našich dětí, tak najednou jsou všichni v klidu. Takže Turecko byla první zemí, která podepsala Istanbulskou úmluvu. Následně to schválil i parlament, ale teďka o to odstupují a podle prohlášení představitelů vlády bude Turecko i nadále bojovat proti násilí vůči ženám, ale v rámci vlastní legislativy. To hovoříme, jestli je toto jaksi dostatečné v případě Turecka, jejich legislativu neznám, tam by byl opatrnější s ohledem na jejich zvyky, kdy vyprášit kožich manželce, jako je běžným sportem, ale u nás rozhodně ta dostatečná legislativa je a tady není důvodu k ratifikaci této smlouvy a je prostě potřeba ještě tlačit na parlament a na prezidenta, aby tak nečinili. Takže toto je tedy informace, což neznamená zastavení nějakého boje proti násilí vůči ženám. To nakonec o tom ujišťují i Turci, ale to jako my víme také, jako prostě hledat si svoji vlastní cestu. Takže to je teda k této zprávě. A já bych přeskočil dál. Přeskočím rovnou na tu šestku asi. A to jsou otázky covidu, vakcinace, následku a tak dál. Takže o tom, že po Sputniku přichází MIR-19, jsem hovořil, o tom už znovu mluvit nebudu. V Itálii po očkování vakcinou AstraZeneca zemřeli 3 zaměstnanci státu. Jeden voják, ten zemřel v průběhu 24 hodin po očkování. Další je to tady popisovaný i manželka a tak dál. O 19.30 dostal vakcínu v pondělí ráno, odpoledne se vrátil domů, byl v pořádku, kolem 19.30 pocítil třesavku, byla mu zima, měl teplotu, měl horečku 39, vzal si tabletu tachypirinu, to vlastně co jako aspirin, a horečka klesla. Pak se voják cítil lépe a kolem 23. hodiny šli spát, v noci ho probudilo jeho sténání, třásl se v posteli, těžko dýchal a tak dál. Zavolali sanitku, záchranáři se ho snažili oživit, dělali mu masáž srdce, všechno bylo marné. Nemohl nic urobit, lékaři nedokázali pochopit, co způsobuje jeho stav. Takže to je jedna taková informace. Další je námořní důstojník a policajt, ty zemřeli na krvácení do mozku a na infarkt. No. Jeden měl 50 let a druhý 54. No, takže všechno tady na tohleto. Samozřejmě, že oficiální verze je taková, že vlastně nic není prokázané. Jo. Dokonce hovoří, že pitva vyloučila kauzální souvislost s vakcínou AstraZeneca. No, takže jako prostě nic není z vakcíny. Jo. Zdraví lidé. Další otevřený dopis lékařů vědců Evropskému regulačnímu úřadu. Odstraňte problémy s bezpečnostní vakcín COVID nebo zastavte očkování, což je tým vědců a lékařů zveřejnil otevřený dopis, ve kterém vyzval Evropskou agenturu pro léčivé přípravky EMA, aby reagovala na naléhavé bezpečnostní problémy, které se týkají 3 vakcín COVID-19, konkrétně Pfizer, BioNTech, to je jedna jako Moderna, a Oxford, AstraZeneca, čili tyto 3. anebo odvolat povolení k jejich používání. Takže zase je tady to dále rozepisováno a půjdeme dále, protože času moc není. Vakcína AstraZeneca byla pozastavena i používání Německém, Francii, Itálii a Španělském bez ohledu na to, co bude vyprávět EMA, takže tam už to proběhlo. Další zpráva hovoří o tom, že bývalý vedoucí státní vyšetřovatel říká, že COVID-19 unikl z laboratoře Wuhan, že to mohla být nehoda biologických zbraní, že je soukromá ta laboratoř a tak dál. Bohužel tam zapomněl dodat, že podíly v ní mají některé osoby, které se jmenují Gates, anebo Soros a tak dál, a že vlastně tam byl vlastně předán rozpracovaný výzkum Sport the Trick, tím je ve Spojených státech, kde po záplavách se poškodila čistička a byl tam u někdo okolí. A Spojené státy ještě tomu do toho Wuhanu, té laboratoře, ještě dávali grant na to, aby jako se jim lépe pracovalo. To bylo nakonec, jestli si vzpomenete, tak to bylo i to bylo předmětem vyšetřování ještě Trumpovy vlády. Takže to je která záležitosti. Takže jinak, jako, že to je biologická zbraň, to je jako samozřejmě a tak dále. Takže vidíte, že jako je to zamotané. Poslankyně SPD Karla Maříková, což jak víte, taky zdravotní sestra, tak požádala ministra Blatného o pozastavení očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca a připomněla, že zmíněnou vakcínu už zarazila půlka Evropy. Já bych dodal, že je to ještě víc. A když se dívám tady na nějakou mapku, tak to nezarazilo Portugalsko, z hlavy Velká Británie, pobaltské země, Ukrajina. Nezarazilo to Slovensko a my to máme ve schvalovacím procesu. Jinak si myslím, že to zbytek Evropy, už je to přes 20 zemí, tak to zarazili prostě. No, takže krom teda toho, že ta vakcína, to, co se tady někde koluje, takže za chvilku bude mít prošlou lhůtu, to je ještě jako další taková záležitost. Takže aspoň někdo se za tyto věci pere. Další informace hovoří o tom, že ve světě propukají mohutné spoury a povstání proti těm nekonečným lockdownům a že někde, jako ve Stuttgartu v Německu nebo v Kanadě, že vlastně ty policisté byli nuceni před rozuřenými davy utéci. Teď se čekají další teda věci v souvislosti s tím, když nebudou jde puštění na ty velikonoční svátky a podobně. Tak, takže nesmíme příbuzným a podobně. No, jak jsem říkal, tady ta další, to mám i s mapkou, tedy kdo všechno tedy už to nechce, tu vakcínu, o tom jsem hovořil. Špičkový vědec v oblasti vakcín varuje svět, okamžitě zastavte všechno očkování proti COVID-19, jinak bude uvolněno nekontrolovatelné monstrum. A on to vysvětluje a nakonec není sám. Ten vědecký pracovník se jmenuje Gert van den Bossche, a ten spolupracoval s mnoha očkovacími společnostmi a organizacemi, včetně Gavi, to znamená, to je ta Gatesova. A bije na poplach ohledně masového očkování populace po celém světě vakcínami proti COVID-19 a říká, že vakcíny proti COVID-19 jsou sice brilantní léky a trvá na tom, že fungují na individuální úrovni, to ale neví teda, nebo nemluví o těch vedlejších účincích, ale říká, že jsou špatnou zbraní pro nasazení v globálním měřítku, pokud je vysoký tlak na infekční patogeny. A říká, jsem krajně znepokojen dopadem, jaký budou mít současné vakcíny na COVID-19, když budou stále častěji používány v masových vakcinačních kampaních vedených v průběhu pandemie. Takže to je jako jedno varování, to dále jako rozebírá, protože říká, že svět vlastně vytváří jako nekontrolovatelné monstrum a mění vakcíny na biologickou zbraň hromadného ničení. Tak jenom jako abychom věděli. Takže to je tato informace. Další hovoří o tom, že vědci ze Sloan Kettering objevili, že ta mRNA vakcína neutralizuje aktivitu bílkovin potlačující nádory, což znamená, že může podporovat rakovinu. Prosím vás, tady k tomu, ono nejenom rakovinu, a když vám to sníží imunitu a tak dál, tak ono dokonce i AIDS. Jo? Protože ta imunita je potom jako opravdu slabá. Takže i toto je tedy jaksi zpráva také hodně varující. A dále, když půjdeme, tak... Je tady velmi dobrá záležitost a to je od Alexe Jonese, který, což je tedy aktivista, který hodně vystupuje proti tomu očkování. A Teďka měl i nějakou show, jenom ve zkratce. Tady on, jak si říká, že před zvážením očkování je zde 12 důležitých otázek a odpovědí. První, pokud se nechám očkovat, mohu přestat nosit masku? Vláda, ne. Druhá, pokud se nechám očkovat, znovu se otevřou restaurace, bary, školy, fitness kluby, kadeřnictví a tak dál a budou se lidé moct vrátit do práce jako obvykle? Vláda, ne. Pokud se nechám očkovat, budu odolný vůči covidu? Vláda, možná. Nevíme přesně, ale pravděpodobně ne. Za další, pokud se nechám očkovat, nebudu alespoň nakažlivý vůči ostatním? Vláda, ne. Vakcína nezastaví přenos. Za další, pokud se nechám očkovat, jak dlouho vakcína vydrží? Vláda, nikdo neví. Všechny vakcíny COVID jsou stále v experimentální fázi. Za další, pokud se nechám očkovat, mohu zastavit sociální distancování? Vláda, ne. Dále, pokud budou všichni moji rodiče, prarodiče a já očkováni, můžeme se znovu obejmout? Vláda, ne. Jaká je výhoda očkování? Vláda, doufám, že vás virus nezabije. Za další, jste si jistí, že mě vakcína nezraní nebo nezabije? Vláda, ne. Pokud mě statisticky virus nezabije, míra přežití 99,7, proč bych se měl nechat očkovat? Vláda, chránit ostatní. Dotaz, takže pokud se nechám očkovat, mohu chránit 100% lidí, s nimiž přicházím do styku? Vláda, ne. Pokud pociťuji závažnou nežádoucí reakci, budou dlouhodobé účinky, stále neznámé tedy. Nebo zemřu na vakcínu, nebo moje rodina odškodněný výrobcem vakcíny nebo vládou. Vláda ne. Vláda a výrobci vakcín mají 100% nulovou odpovědnost za tento experimentální lék. Čili, jak říká Alexis Jones, abych to shrnul, vakcina COVID-19 neposkytuje imunitu, nevylučuje virus, nebrání smrti, nezaručuje, že to nedostanete, nezastaví vás předávání ostatním, nevylučuje potřebu cestovních zákazů, nevylučuje potřebu uzavírání firem, nevylučuje potřebu uzamčení. Takže jak vidíte, tak jako pak si položme tedy otázku, k čemu vlastně je jinému, než je teda by do vás pravila vedlejší účinky. Jo, to je jako závěr, který asi každého napadne, zejména teda v souvislosti s takzvanou depopulací a také v souvislosti i s prohlášením Billa Gatese, který říkal, když to všechno dobře půjde, tak touto cestou zlikvidujeme 10 až 15% populace na Zemi. To se bavíme až o 1,2 miliardy lidí, abychom měli představu. Mezi tím jako na nás poslouchá něco dalšího. Takže to je toto. A kolik máme hodin? Ještě chvilku. Takže další vědec tady vyzývá Světovou zdravotní organizaci a odborníky z celého světa, aby zastavili plošnou očkovací kampaň, to je podobně jako ten Boše. Tento vědec se jmenuje doktor Christian Velo, což je molekulární genetik na Univerzitě Paris-Saclay a předseda vědecké rady CRIGEN, výbor pro nezávislé výzkumy a informace o genetice. A v důsledku očkování vakcínami typu DNA a mRNA může podle Vela vzniknout nakažlivější a smrtelnější virus. A jednou z vlastností virů, které patří do stejné kategorie, totiž je, že si mohou vyměnit části genetického materiálu. Jde o takzvanou virovou rekombinaci. I když to slovo virová rekombinace nepoužil předtím ten Boše, tak měl nepochybně na mysli to samý. A on říká, ten doktor Vela, jakmile plánujeme očkovat miliony až miliardy lidí, toto riziko již není vůbec zanedbatelné. Takže toto je další zpráva. Toto je další zpráva. Je zajímavá velmi, a sice senzace v očkování proti koroně se snaží ukrýt před veřejností. A ta zpráva hovoří o tom, že úspěšný německý imunolog, profesor dr. Stöcker, vyvinul z vlastní iniciativy účinnou takzvanou mrtvou vakcínu proti koronaviru. Hovoří se, že je tak účinná, že dokonce chrání před prvotní infekcí. A tato očkovací senzace má zjevně zůstat utajena v zájmu farmaceutického průmyslu, který tohoto úspěšného vynálezce zažaloval, jak informoval Wochenblick. Takže vidíte, že vlastně tady ani není jako zájmem jako někde někoho nějak od něčeho léčit nebo od něčeho ochránit. Jo? Takže tady zatím se hovoří tady ty vakcíny, že můžou případně někde něco zmírnit, ten průběh té infekce. Ale to je, aby řekli vůbec něco, jinak jako ty vakcíny celku asi nějak jako zvlášť jako nefungují. Takže tolik teda k tomu. A tady jako je teda zřejmě účinná metoda, ale jaksi není o ní zájem. Takže dále se hovoří o velkých potížích s očkováním nebo po očkování s Pfizer-BioNTech, to je to, o čem jsem hovořil, kdy se objevily problémy s touto vakcínou a případy krevních sražení a další komplikací mají lidé i po očkování Pfizer-BioNTech. A ve Velké Británii navíc je dokonce více případů krevních sražení než u vakcíny AstraZeneca. Takže ta Evropská léková agentura EMA dnes po prošetření hlášení podezření na nežádoucí účinky doporučuje přesto používat nadále AstraZeneca. Takže, jak říká ředitelka EMA, Emer Kuková, ta vakcína není spojena s vyšším rizikem tvorby krevních sraženin. A teď se ukazuje, ale že ty problémy mají i lidé po očkování tím Pfizer-BioNTech. Takže vidíte, že dokonce se uvádí, že ve Spojeném království je tam více těch případů krevních sraženin po Pfizer-BioNTech než po AstraZeneca. Takže, ale prostě to popírají neustále, prostě to popírají a nic se jako neděje. No, zajímavá je další informace, přerod uznávaného vědce a bývalý šéf Pfizeru šíří, že očkování způsobuje neplodnost žen. To je velmi zajímavá informace, kdy někdejší viceprezident Mezinárodní farmaceutické společnosti Pfizer, která vyrábí vakcíny proti koronaviru, už určitou dobu, tak on se jmenuje Michael Yeadon, tak začal působit na sociálních sítích a ve veřejném prostoru a ty analytici té agentury Reuters sledovali, která to přináší, tak sledovali po dobu 2 let, a vlastně se z něj stal takzvaný popírač vakcíny, takže jim to přichází jako velká záhada. A říká, COVID-19 neodejde, dokud nebudeme mít vakcínu a kolektivní imunitu, napsal v loňském březnu na Twitteru. Jenže v dubnu pak obrátil a začal mluvit jinak. Na COVID-19 není nic nebezpečného, odejde. Stejně jako podobné věry, na které svět reaguje přehnaně, jako na sociální síti, a uváděl, že tedy další vlny koronaviru nehrozí. No nehrozí, když se nikdo nevypustí, že jo? On asi o tom nehovořil. Jinak ta vlna, ta samozřejmě odejde, tam se hovořil asi o 4 měsících, o tom hovořila paní doktorka Peková také. Ale říká také, že prostě, aby se tomu zamezilo, takže prostě potřeba zavřít tu jeskyni, odkud to vylétá, a i ty v té jeskyni, kteří jsou pachatele, kteří toho netopíra posílají ven. No. Takže jinak jako hovoří o tom ten jeden, že tu samotnou vakcínu označuje jako nástroj pro sterilizaci žen a že testování je podle jeho slov zbytečné. No teď se nějak odmlčel, nikdo neví, kde je. Naposledy byl aktivní 4. února tohoto roku. Doufám, že naživu. No, takže to je tato záležitost. Dále ještě šokující odpověď Státního zdravotního ústavu advokátovi, jak Státní ústav čaruje s PCR testy. A v podstatě, když to velmi zkrátím, tak ta informace, protože ten advokát se tam byl jako poinformovat a on říká, že a to my víme, že teda ty problémy s PCR testy a jejich falešně pozitivní výsledky, že to souvisí s tím počtem těch cyklů a pokud se týká výsledků PCR testu, tak jsou díky více než 35 prováděným cyklům v 97% všech případů falešně pozitivní. Takže to, do čeho vás nutějí, tak je v podstatě k ničemu. Je to falešně pozitivní, ale zase tam můžete dostat to, co vidíte na těch videích pod tím mikroskopem. To tam spolehlivě do vás praví. Takže spolehlivost PCR testu závisí na počtu těch amplifikačních cyklů a virové zátěže. Hranice je tam nějaký 35 cyklů, My teda tady děláme 45 a někdy i více, takže falešně pozitivních je 97% a pak s tím zacházíme jako s nemocnými, to znamená, že my si skutečně nemocné jedáme ty lidi a takhle to vyrábíme dokola prostě pořád. Takže pokud by ministerstvo hodlalo z PCR testu nějak ustoupit a reflektovat problémy s nimi, tak by to spojené, tak by to bylo výborný, ale jako nezdá se, že by jaksi se k tomu chystalo, protože uvádí, že zrovna teď nedávno bylo na stránkách ministerstva zdravotnictví uveřejněno stanovisko laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví, kdy lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR jako pravděpodobně neinfekčního. Jo, takže jsou tam podmínky, za kterých lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR, který má CT nad 35. Jo. Takže jako pravděpodobně neinfekčního. No jo, ale to je sice pěkné, ale ta praxe zatím tomu neodpovídá. Utekla nám už jsem přetáhl o jednu minutu, takže se omlouvám a předal bych teďka slovo paní Cimprichové, aby nám teda něco řekla k ochraně zdraví teda v době covidové.
Tak ještě jednou dobrý den. Já jsem pozorně poslouchala. Já bych se teda dovolila vrátit i k tomu, co jste vy teď přednášel nebo prezentoval. Já bych chtěla říct, že k té situaci, jaká momentálně je, že k té covidové samozřejmě, že naše země jsou naše pravidla. My bychom si měli rozhodovat o našem státě. Přeci, když ostatní skáčí z okna, tak nemusíme i my. A nyní mám pocit, že tomu tak opravdu je. A navíc se obávám toho, jaké asi věci se dále schovávají pod tím nouzovým stavem, protože tam se dneska dá schovat úplně všechno. O výběrových řízeních ani nemluvím, tam si myslím, že už jsou takové penězovody, které si ani nedovedeme představit. Velmi mě to mrzí, protože když vidím, kolik lidí je na tom špatně a obávám se prostě toho nejhoršího i z té ekonomické situace, protože lidem docházejí prostě životní prostředky, ale čeho se bojím ještě více tím, jak momentálně nemáme ani tu potravinovou soběstačnost, tak jsme vlastně jako Česká republika vydíratelní. A místo řepky na poli už je na čase opravdu pěstovat plodiny pro lidi. Navíc ta řepka ani není dobrá. To biopalivo je protiekologické, ničí motory a vůbec není dobré. Já stále nechápu, proč máme z našich daní a vlastně i ty nejchudší ze svých daní platí něco, co je prostě proti přírodě. Myslím si, že bychom se měli zamýšlet nad více věcmi. Vůbec je protiekologická i celá ta roušková situace. Zatímco dříve bylo výhodnější, když byly ty plátěné roušky, když už tedy byly, protože já jsem proti ním, tak měli tu výhodu, že se dali vyvařit, vyžehlit a pořád to byla jedna rouška. Nicméně dnes, když si dovedu představit, že 7 miliard lidí denně použije jednu roušku a denně se, a to je asi takový normální odhad v dnešní době, tak kde těch 7 miliard roušek, dejme tomu třeba 1 miliarda roušek denně končí na té zeměkouli, co my ještě vlastně budeme dělat, abychom tu přírodu ještě více spíš zničili všemi těmito opatřeními. Já si myslím, že je na čase opravdu vzít rozum do hrsti a uvědomit si, že ta současná situace není vhodná ani pro ty, co si myslí, že když se bude prodlužovat nouzový stav, že na tom perfektně vydělají. Pokud se zničí ekonomika, tak časem prodělají i oni, a to proto, že si myslím, že člověk nemůže být šťastný, když se dívá do okolí a ty ostatní jsou na tom špatně. Prostě ten pohled je hrozný pro každého. Je na čase, abychom znovu obnovili tu naši střední třídu a aby ta střední třída byla opravdu co nejsilnější a největší a něco pro to udělali. Myslím si, že ty možnosti jsou, že máme příklady v některých státech a můžeme si je vzít. Právě proto, že ten stát, to rozvrácení veřejných financí a vůbec ekonomiky zasáhne všechny a i ty bohaté. Co nás v dnešní době zajímá nejvíc, je samozřejmě zdraví. Bohužel všichni víme, že ta masáž těch médií je opravdu hrozná. Co si budeme vykládat? Já naštěstí televizi jsem zrušila už dávno, protože nevidím důvod, proč ji vůbec poslouchat. Raději si budu hledat nějaké zprávy na internetu, ale pokud jsem slyšela, tak opravdu to je covid, tolik nakažených, tolik úmrtí a nic jiného se dokola neopakuje než tyhle ty věci a zneužívá se situace k tomu, aby se ukázalo, jak je to všechno strašné. Já nechápu, jak můžou myslet vážně tu ochranu seniorů, když vlastně ty seniory zavřou do těch domovů důchodců, nenechají ani rodinné příslušníky, aby je navštěvovali. Když jsem viděla nedávno video pana Hlávky, moderátora Svobodného vysílače, že ho k mamince nepustili půl roku, no, bylo mi těžko, opravdu slzy v očích, já si to vůbec nedovedu představit, maminka odešla zdravá z domu a po půl roce byla pryč, takže to než takhle žít, já si myslím i pro ty seniory, tak to vůbec nemá žádný smysl. Já se omlouvám, trochu mě to suší. Řekové měli jednu takovou, mají takovou jednu krásnou písničku. Ten text byl napsaný řeckým básníkem v době okupace řeckého území Osmany, protože byli 400 let pod nadvládou Osmanské říše a oni říkali, že je lepší hodina svobody než 40 let poroby. A teď si myslím, že se ty slova začínají opravdu naplňovat. Protože jaký to má smysl půl roku žít někde uzavřený jenom proto, abych tomu člověku prodloužila jakoby život, ale tohle to není život. Měli bychom se o ty svoje lidi brát a měli bychom to opravdu zakázat, jakým právem. To není ochrana, to je pomalé zabíjení a to je ještě horší. Takže proti tomu opravdu hodně jsem a měli bychom se tak nějak spolu postavit tady vůči téhleté zvůli. Jinak můj přístup ke koroně je samozřejmě opatrný, protože jsou rozporuplné informace. Pozitivní PCR testy jsou vesměs kvůli mnoha cyklům, už o tom mluvil teď pan Tichý. Já jsem si z toho odnesla, protože jsem se taky na to dívala, že vlastně, když udělají stěr, tak ten výsledek by byl vždycky negativní, protože ta sekvence toho viru, která se tam sleduje, nebo ta nálož toho viru je tam tak nízká, že ta pozitivita toho testu by nevyšla. Takže se dělá takové množení, abych to řekla lidověji, aby se získalo to množství, které potřebujeme. No a zatímco WHO doporučuje mezi 20 až 30, tak u nás děláme podstatně více. Čili pokud se chceme dopracovat k pozitivitě, tak se k ní dopracujeme vždycky. A dnešní doba si myslím tomu nahrává, nebo vůbec ten proces toho testování tomu nahrává, aby prostě ty lidi pozitivní byli testováni. Mám takový pocit, jako kdyby se někdo nahoře rozhodl, uděláme tolik pozitivních a podle toho se testuje vůbec ty PCR testy, které byly jsou používány pro hodnocení pozitivity covidu, tak vlastně vůbec nebyly určeny pro jako diagnostické testy. Takže nechápu, proč se vůbec používají. Taky by mě zajímalo, kolik lidí onemocnělo po tom testování, protože vím, že spousta lidí onemocněla až poté. A to, co momentálně vymyslela vláda, že se musí všichni testovat jednou týdně, tak by mě zajímalo, jaký to má význam. Protože ten člověk se může nakazit druhý den. a celých 6 dnů dalších bude pozitivní. No, prostě je to totální nesmysl. Navíc na 70 let přeživší na koronu je kolem 95%, čili myslím si, že kvůli tomu, abychom takhle rozvrátili celý systém, a ještě dokonce nyní se uvažuje o tom, že budou testovat děti, vůbec nechápu, kdo je může přihlásit do studie, to bych v životě dítěti neudělala, nechápu to. U těch očkovacích látek, jak jste mluvili, Rusko dokonce prodává licence na Sputnik V, takže pokud bychom chtěli být soběstační a chtěli tedy očkovat, tak je to možné. Já teda vzpomenu, že dříve jsme tady měli ústav séra očkovacích látek. Česká republika byla na špičce v očkování. Byla to taková klasika v Československu tehdejším. Musím říct, že ta úroveň tady byla opravdu hodně vysoká. Mrzí mě, že se vůbec nejde tady tímhletím směrem. Původně se začalo, že se bude vyvíjet naše vlastní vakcína. Nechápu, proč se od toho upustilo, protože evidentně už teď se říká, že se musí očkovat a očkovat a očkovat pořád dokola. To znamená, že bohužel toto vychází i finančně velmi špatně, ale co se týče i těch nežádoucích účinků, které vlastně rostou při opakovaném podání, takže opatrnost je tady opravdu na místě. Podle odborného vědeckého časopisu Lancetu je účinnost Sputniku na 92%, což je obdobná jako u těch vakcín západoevropské populace. Dokonce jsem se někde dočetla, ale nevím, jak to je. Riziko reinfekce je u nás 0,02%, riziko infekce s vakcínou je minimálně 0,54%, tak proč se to nebere do úvahy? To by mě taky opravdu zajímalo. Já vůbec, přesně tak, jak se tady pane Tichý hovořil, vlastně jaký to má význam, když ty lidi jsou očkovaní? Protože u té nové očkovací látky s tím messengerem RNA si vlastně mám z toho takový pocit, jako kdyby si organismus vyráběl vlastní patogen a pak proti němu útočil. Takže já osobně se obávám vzniku autoimunitních onemocnění. Jak dalece to bude, uvidíme v budoucnosti, ale nicméně dlouhodobé studie nebyly vykonány, víceméně momentálně tím očkováním se provádí další část těch klinických studií, takže ještě si za to platíme, tak uvidíme, jak to dopadne. Co mi hlavně chybí, je klasická léčba, léky, které by fungovaly, isoprinozin samozřejmě, acylpirin je lepší na ty trombotické stavy než paracetamol, upozorňuju, takže raději acylpirin, ale na druhou stranu není vhodný moc pro děti. Jo, takže od těch 18 let určitě spíše acylpirin. A co je důležité, co mi opravdu tady chybí v té České republice, je podpora zdravého životního stylu. Říká se, že rizikoví pacienti jsou obezní s diabetem a podobně, ale ta obezita, ta se přece mohla už řešit za ten rok, ty lidi mohli zhodit 20 kilo. Vždyť to je to podstatné, řešit ty rizikové pacienty. No a existuje, tady mám takovou celkem velmi dobrou zprávu, existuje výborná studie, byla publikovaná v Lancetu, v prestižním medicínském časopise v listopadu 2020 a jmenuje se Dynamika virové nálože, doba vylučování viru a infekčnost SARS-CoV-2, což je náš COVID, SARS-CoV a MERS-CoV, systematický přehled a metaanalýza. Bylo zde zahrnuto, je to metaanalýza, čili se zhodnocuje mnoho studií, tady bylo zahrnuto 79 studií. A i když a jaké měly výsledky, důkazy před touto studií, jako bylo důležité pochopení toho, teď už cituji, kdy jsou pacienti nejinfekčnější a zjištění trvalé infekčnosti, které jsou ke zvládnutí pandemie COVID-19 kriticky důležité. Délka doby, kdy je RNA detekovatelná, nebyla u lidských koronavirů dobře charakterizována, přičemž komplexní pochopení dynamiky virové nálože a délky doby vylučování koronaviru závažného akutního respiračního syndromu SARS-CoV-2 chybí. A teď po této studii se zjistilo, abych to zkrátila, abych se dostala ještě k tomu zdravému životnímu stylu, že v žádné studii nebyl živý virus detekován po 9. dní onemocnění. Navzdory setrvalé vysoké virové náloži. Virová nálož SARS-CoV-2 v horních cestách dýchacích zdá se vyvrcholila nebo vrcholila v prvním týdnu onemocnění. Čili znamená to, že i když ta studie prokazuje, že to vylučování ve vzorcích z dýchacích cest i ze stolice pořád bylo, není to už infekční, všechny tady tyhle ty pozitivity. To znamená, že člověk, který měl klinické projevy, tak od toho 10. dne už není infekční. A to si myslím, že to je podstatná studie, nevím, jestli ji vůbec někdo bral do úvahy, už je k dispozici 3 měsíce, takže vlastně lidi, kteří leží jenom, zůstávají v těch nemocnicích, jenom kvůli tomu, že jsou ještě stále pozitivní, tak je to škoda, protože od 10. dne už nejsou infekční. A je proto důležité se tím řídit. Tak to si myslím, že je celkem dobrá informace. Ještě je tam psáno, abychom byli teda úplně přesní, že ta infekčnost začíná 2 dny před projevem klinických příznaků, takže to je vlastně jediné období těch 2 dnů, kdy vlastně o tom nevíme, že by ten člověk byl infekční. Ale kvůli těmto 2 dnům si myslím, že je škoda zničit celou republiku a zničit úplně vše. Myslím si, že je podstatné od toho dne, kdy ten člověk má nějaké ty příznaky, aby se okamžitě izoloval a bylo by to dostačující. Takže tady to si myslím, že je podstatné. Jinak co na druhou stranu musím říct, že všechno zlé je na něco dobré. Musíme se o sebe postarat sami, protože nikdo za nás to neudělá, to už všichni dobře víme. A musíme používat zdravý selský rozum a hledat informace a rozumně jednat, ale roušky z mého pohledu jako vůbec nejsou správný přístup, protože vlastně velmi rychle ten pacient, pokud, nebo ten pacient člověk, který nese, používá ty roušky, tak vlastně si zakládá na snížení kyslíku v organismu a po čase, pokud dochází k poklesu až 35% kyslíku, tak má buňka tendenci se stát rakovinotvornou. To je nějaké vyjádření lékaře s Nobelovou cenou. Musela bych vyhledat jeho jméno, což vzhledem k tomu, že teď už na tom moc času není, tak jenom v rychlosti ještě řeknu, že co potřebujeme vědět. Uvědomme si, že v tom respirátoru se má může být maximálně 90 minut a pak půl hodiny se má člověk vydýchávat. Nechápu, jak může vůbec vláda chtít po lidech, aby v tom byli celý den. To je prostě špatně. Čili zdraví je naším cílem. Co potřebujeme pro to zdraví? Potřebujeme čistý vzduch, vodu, jídlo, čistou mysl, vztahy. A jak nám říkala docentka Bliaková na školení sudžoku, na semináři, výborný je hlad, chlad a pohyb. Ještě doporučuji uvažovat nad překyselením, protože hodně léků vůbec to... ten kyslík a to všechno v dnešní době, jak se postupuje, tak to je samozřejmě nesprávný postup. To překyselení je dobré léčit velmi jednoduchou metodou a to je pít vodu, ne nějaké různé tekutiny s těmi chemickými látkami, ale opravdu nejlepší je po ránu začít vlažnou vodou. Ta je úplně nejvýhodnější. Je dobré sem tam někdy si tam přidat i citron. Za prvé nám dodá vitamin C, který je dobré antivirotikum a za druhé, i když je kyselý, tak naopak nepřekyseluje, ale vytváří to zásadité prostředí. Doporučuji více zeleniny, krátce vařené, maximálně 20 minut. Výborné jsou luštěniny jako náhrada masa. A jinak nevím, jestli jste si uvědomili, včera byl první jarní den, i když to teda na to nevypadá, ale už nám přichází světlo a to si sluníčko a to si myslím, že je úplně úžasné. Sundejte sluneční brýle, pokud je nepotřebujete, protože přes oči ty paprsky opravdu působí velmi dobře. A osobně si myslím, že letní čas je výhodný v tom, že nám vlastně prodlouží ten den o tu hodinu, ten večer, že máme vlastně i mimo tu práci možnost být na tom sluníčku. Stejně vstáváme dřív, protože je prostě světlo. Takže ráno vstát, slunce v duši, doporučuji nejenom čekat na to, až bude na obloze radost, úsměv, říká se z jogy, že když se člověk usměje, tak se mu usměje každá buňka v těle. Důležitý je pohyb minimálně dvakrát denně půl hodiny, yoga, zdravé myšlenky, protože těmi zdravými myšlenkami si vytváříme realitu. Já se omlouvám, že to tak rychle zhrnula, ale vidím, že už je 9 hodin a minuta. Dalo by se o tom zdraví a zdravém životním stylu mluvit hodně dlouho. Já si myslím, že důležité začít aspoň jeden krok a říct si tak a dneska začnu dělat tohle a třeba po týdnu začnu dělat něco nového, protože vím, když člověk s nadšením začne dělat 10 věcí najednou, tak je zítra už nemá chuť dělat znovu. Takže je dobré si vytvořit takový návyk, který po těch 40 dnech se říká, že se tak jako zaryje doslova do toho organismu a už člověk si ho vyžaduje, tak jak už jsme si zvykli na čištění zubů a podobně. A budu moc ráda, když budete všichni zdraví a vytvářejte si radost sami, poslechněte si nějaké komedie, prostě usmívejte se a rozhodněte se, že ten život bude hezký. Mějte se moc pěkně a přeju všem zdraví. Naschledanou.
Ano. Děkujeme. Je tam ještě pan Tichý, prosím?
Je tady. Já bych chtěl paní Cimprichové poděkovat za ten jednak velmi pěkný pořád nebo její přednes. Nebudu se už jaksi moc dočkat zítřejšího rána, abych to hned vyzkoušel všechno, ale v každém případě je dobře, že ten pořád končí optimističtěji, než já jsem bohužel díky tomu covidu měl, ale dával jsem ten covid víceméně na závěr, jednu kapitolu jsem přeskočil a dával, to znamená z domova, a dával jsem to a tak, aby to mělo vazbu. Jinak je tam velmi, už to dneska nestačíme, je tam zase velmi dobrá vyjádření pana profesora Berana k tomu, co by se mělo dělat, no co už tedy, jak si někteří odborníci, teda, kteří byli přizváni teda ke spolupráci s vládou, už šli. On to teda není, bohužel, není přizván. Jiné věci, co by teda dělat měli a nedělají a tak dál, takže já si myslím, že to si necháme někdy zase asi na nějaký příští pořad.
Pokud to máte připravený, já si myslím, že klidně tak 10 minut času by ještě bylo.
No tak já bych ještě kousek teda zkusil tady z toho.
Řekněme 10 minut, jo, do těch čtvrtí, že bychom mohli jít.
Ano. Je to varovný dopis pana profesora Berana a on ho, což je teda, pokud posluchači nevědí, tak je to světově uznávaný epidemiolog profesor Jiří Beran, který píše ministru zdravotnictví Janu Blatnému a premiéru Babišovi. A kdy ten dopis zní: vážený pane ministře, jsem moc rád, že profesor Chlíbek a doktor Smejkal došli k tomu, co se vám navrhoval přímém televizním přenosu před 3 měsíci. On tehdy měl vystoupení, dokonce byl jaksi ve sněmovně, bohužel pak byl označen za jakéhosi manipulátora, což tedy jako je šílené na to, že to je skutečně světová kapacita, bohužel nějakými jaksi lajky. To znamená prodloužit interval mezi první a druhou dávkou COVID vakcíny. Jo, to znamená, že je potřeba to podle jeho návrhu prodloužit. Za druhé, uzavření společnosti vede bohužel k většímu mezigeneračnímu přenosu viru a proto vidíme dnes více infekcí mezi osobami staršími 65 let a proto umírá z této kohorty každý den více a více lidí. Stačí počítat 5 dnů maximální inkubační doba, 7 dní průběhu k hospitalizaci a poté přichází smrt. Nemusím nosit respirátor na ulici, ale musím se obřít k babičce a k dědovi, říká on. Za další, neznám detaily toho, co se objevuje po aplikaci vakcíny od AstraZeneca, ale vsadím své boty, že je to reakce u lidí, kteří COVID prodělali. Je to známá reakce antigenu a protilátek ve formě cirkulujících imunokomplexů, které dělají tu intravaskulární diseminovanou koagulaci. Na to stačí mít experimentálně očkovaných 45 000 lidí, aby každého to hned napadlo. Za čtvrté, proto působí naprosto komicky doporučení vakcinologické společnosti, aby se lidé, co prodělali COVID, očkovali už za 7 dní po nemoci a dvěma dávkami. To zabíjí a zneschopní lidi. Proč umírali klienti domovy důchodců ve Vrchlabí? Je to totéž. Mimochodem tam ze 62 lidí, kteří tam byli, tak je vzali na očkování a 30 jich zemřelo. O tom se tady moc nemluví. Za páté, pořád umírá v České republice tolik lidí a nikdo neochránil žádný pes. Proč ale máme z Evropy nejnižší smrtnost? Zemřeli z PCR pozitivních? Protože užívají i přes všechny pomluvy a překážky isoprinosin. Za loňský rok bylo předepsáno 212 tisíc týdenních dávek léku. Měli jsme 1 000 000 pozitivních osob a tak nechápu, proč se všichni brání udělat hrubou zpětnou analýzu isoprinosin. Stačí půl den a porovnat rodná čísla osob, kterým byl lék předepsán s rodnými čísly osob PCR a plus rodnými čísly osob, co zemřeli. Bojoval jsem, a za šesté, bojoval jsem za to a byl jsem jediný, aby se neočkovali pedagogové, byl jsem přehlasován profesorem Chlípkem a doktorem Smejkalem. A tak 300 tisíc pedagogů bude mít i termín druhé dávky, čím se ze systému vytáhne 600 tisíc dávek, které budou chybět a lidé budou umírat. Já jenom bych chtěl k tomu poznamenat s úctou a tak dál, profesor Beran, já bych chtěl jenom poznamenat, že na Slovensku tam začali očkovat učitelé a některé školy, například v Bratislavě, pak byly zcela bez učitelů, protože učitelé leželi. Jo, takže to jenom jako k tomu. No, jenom malou poznámku, ještě jenom, jestli mohu. Tak on tady, pan profesor se na to dívá čistě jenom od hlediska léčení covidu. Bohužel tady, jak se nebere v úvahu ty vedlejší účinky, který teda to testování a případně to očkování v mnohých případech má. No.
Pane inženýre, moment. Paní Penelope chce něco říct. Pana Penelope chce něco prosím. Říct.
No, k tomu očkování, to právě vůbec nechápu, jak může vakcinologická společnost chtít, aby 7 dnů poté, co lidi měli covid, aby byli očkováni. To jsem vůbec nepochopila. Přece nejlepší imunita je po prodělaném onemocnění. Tak proč chci tyto lidi očkovat? Ať mi tohle někdo vysvětlí, jakým právem vůbec něco takového vakcinolog může říct. Nejlepší imunita je po prodělaném onemocnění, omlouvám se, ne samozřejmě, ne po očkování a to platí vždycky. Takže já bych prosila, aby když už teda chtějí se obracet na odborníky, tak na odborníky, kteří opravdu řeší ty záležitosti odborně a ne tímto způsobem. Nemohu přesně to, co tam říká profesor Beran, že tyto lidé měli ty trombotické stavy kvůli tomu.
No to je ono, teď je otázka samozřejmě jedna, zda to dělají záměrně, a nebo jenom z nevědomky, ale já jaksi, jsou věci, které jako dají rozum a jako víme, že prostě po prodělené nemoci, takže to tělo, když se uzdraví, takže má samozřejmě, to je to, o čem se kdysi hovořilo na tom začátku, o jakési promořenosti, jo. No a teď jako najednou prostě očkovat, testovat. A jako prostě to, co říkal ten Gates, jako není náhodné. Uvědomme si, že prostě musíme plnit plán a zatím jsme v tom plánu té depopulace, jsme pozadu, tak musíme přidat a já jako na rovinu, já to přičítám tady tato rádově neobratná opatření, já to přičítám tady tohle tomu záměru. Možná, že to vidím příliš jaksi černě, ale já to tak vidím. Mm-hmm.
Ještě máte něco, paní?
No, mám ještě nějaké další, jestli tak, ještě chvilku dobře. Mohu, tak jako dobře, hned, pane inženýre, to udělám. Hned to udělám, jsou tady ještě zajímavé věci. Tady se hovoří o tom, že vlastně v dalším článku od nás tady na Czech Free Pressu vláda dala naší zemi Evropské unii k pokusům na lidech, kdy teda se říká jasně, že v České republice a na Slovensku aktuálně probíhá závěrečná fáze klinického testování vakcín na COVID-19 a proto je nezbytná existence nouzového stavu. Totiž vtip je v tom, aby posluchači věděli, nebýt vyhlášeného nouzového stavu, tak použití vakcín COVID-19 s obsahem GMO, což mají všechny teda, ty západní, tak to zakazuje samotná EU. Proto oni mají-li očkovat a oni chtějí očkovat, protože zase k tomu jsou nějaké další záměry, tak oni musí neustále prodlužovat nouzový stav, jinak by nesměli. A ta výjimka se navrhuje uplatnit pouze na období, během kterého se situace způsobená onemocněním COVID-19 bude považovat za nouzový stav a jen na činnosti potřebné během klinického zkoušení a pro použití v nouzových případech v souvislosti s tímto onemocněním. A takže i třeba slovenský SÚKL, což je státní ústav tedy pro kontrolu léčiv, ve svém dokumentu vývoj vakcín na prevenci onemocnění COVID-19 uvádí, že jakékoliv látky, které obsahují GMO složky, jsou v EU zakázané. A také proto taky vzniklo to nařízení toho Evropského parlamentu a Rady Evropy 2020/1043 z 15. července 2020 o provádění klinických hodnocení určených k léčbě nebo prevenci onemocnění způsobeno koronavirem 19, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a o dodávání těchto léků. Já bych jenom připomněl to, že Monsanto a tak dále, tak dneska je předmětem žaloby a pokud se nemýlím, tak je to také u Haagského soudu. Prostě. A tady to do nás perou, hlava nehlava, a to GMO je v tom taky. Takže to jsou prostě věci, které je asi potřeba zvážit. A když se oháníme teda tou Evropou, tak aspoň teda tady v těchto věcech, teda, jak si vycházet teda z některých těch věcí, které jsou teda tam aktuální. Jo, takže prostě ta genetická modifikace tady je v těch lécích. Dokonce se hovoří, že to je i včetně Sputniku V, že obsahují geneticky modifikované organismy nebo látky vytvořené tou genetickou modifikací, tak jako je asi je prostě potřeba být jak se na to opatrný. Zajímavé je, že ten MIR 19, ten už je na jiném principu, ten už ne. No. Takže takhle. To je další věc a ještě vám řeknu jednu zprávu, když teda mohu.
Jestli můžu já ještě.
Ano.
Ty jste se zmínil o tom MIRu. Pane Tichý, vy o tom něco víte, na jakém principu je tento nový ruský?
Já jsem tady z toho čet, já to musím najít zpátky, okamžitě.
Já jsem to asi neslyšel.
Ale jako něco o tom je, já jsem to čet v rychlosti, to se posluchačům omlouvám, ale ta půl hodina snažil jsem se to nějakým způsobem
dohnat. Že jsem to neslyšel jenom já, víte.
No, takže já se na to podívám, okamžiček. Na to podívám.
Tam se nikde nemluví,
tak, to je preparát, který pracuje na rozvoji buněčné imunity, mm-hmm. působí na rozvoj a pomáhá člověku vytvářet takzvané přirozené zabijáky a hovoří se teda o těch cytokinech a ještě okamžíček, kde tady ještě o tom něco máme, momentík.
A jenom, jak se na to díváte? No dobře, tak prosím.
Ještě moment. Imunita od července, momentě, kde to máme, někde jsem to tady viděl. Působí na rozvoj, oni říkají, že je jako na jiném principu, že vakcíny používané v současné době stimulují vývoj protilátek a ten nový princip je, že působí na rozvoj buněčné imunity a pomáhá tělu vytvářet ty takzvané přirozené zabijáky, ty cytokiny. Jo. Takže tady vlastně tady ty protilátky, které zatím jsou vytvářeny, tak de facto potom vlastně začnou bojovat ty buňky mezi sebou. Říkám to velmi neodborně. To, co by měl být tento systém, tak by měl být ten nový, už by měl být jako jinou formou, ale ty cytokiny jako možná paní že by to byla schopna, jak se to blíže vysvětlit, jako toto už jako nad mé odborné možnosti tohle.
Paní Cimprichová, jste tam ještě?
Paní Cimprichová.
Ano. Tady ono se mluví, že vlastně už jak profesor Beran doporučoval ten isoprinozin, tak říkali, že Problém je, že by to mohlo udělat takovou tu cytokinovou bouři, to znamená, že ten organismus by se opravdu hodně bouřil proti, abych to řekla nějakým způsobem laicky, proti té látce, proti které je to takový soubor jevů, který provází těžká virová onemocnění se závažnými projevy, jo, a může poškodit i nějaké plíce, vnitřní orgány a podobně. Jenže třeba já osobně, než pro ty vakcíny, já si myslím, že se tady úplně zanedbala ta část léčby, prevence a léčby. A tlačí se až do té třetí, do té poslední, a to je vakcíny. A oni sice říkají, že vakcíny jsou jakoby prevence, ale z mého pohledu to tak nevypadá, když je chtějí vakcinovat toho člověka neustále pořád dokola. A právě u toho izoprinozinu říkal pan profesor, že se sice tam hovořilo, že ta cytokinová bouře, že ji údajně může vyvolat ten izoprinozin, ale naopak se obávám, že to může vyvolat právě to očkování poté, co ten člověk prodělal ten covid, jo. Těch 7 dnů potom, co to ty vakcinologové doporučují, protože ten organismus, ty dnešní očkovací látky si jakoby vytvářejí ten patogen a do toho ještě měli předtím už ten patogen sami osobně, takže jsou tam ještě takové ty zbytky a je toho ještě hodně, co ten organismus s čím musí bojovat, takže si myslím, že tam ten problém bude větší. U toho izoprinozinu se nakonec nevím o tom, že by se někde dokázalo, že by tu cytokinovou bouři vyvolával. Naopak profesor Beran tam někde zmiňoval, že dělá přesný opak. A odkaz nějaký, kde jsem našla, kde nějaký jiný lékař potvrzuje, že ta cytokinová bouře opravdu existuje po tom izoprinozinu, tak když jsem se na ten jeho odkaz chtěla podívat, tak byl nenaleznutelný. Takže neviděla jsem, nenašla jsem tady tuhletu informaci. A u toho izoprinozinu, když se podíváme, jak účinkuje, tak on vlastně je indikován od 1 roku u onemocnění, kde jsou imunodeficitní stavy, zejména poruchy buněčné imunity provázené protrahovanými nebo opakovanými vrozenými infekty. To čtu teď přímo z toho, z té informace o izoprinozinu. Takže já si myslím, že tohle to samo osobně je výborné dokonce na všechny mutace. Tady vůbec nemusíme řešit mutace, protože obecně je to antivirový lék, zvyšuje imunitu toho člověka a když se podá brzo nebo i preventivně, tak je velmi výhodný. O té cytokinové bouře to není ani slovo. A sama jsem si zjišťovala, jak je to vůbec s těmi nežádoucími účinky, abych věděla, jak je to vůbec v té praxi. A zjišťovala jsem si to někdy už v půlce prosince, takže tak do listopadu jsem měla vždycky tu informaci, takže rok 20 do listopadu a rok 19 do toho listopadu, čili takové ty roky dva za sebou, jak šly, tak v roce 2019 tam byla 0 nežádoucích účinků při tom používání toho přípravku tady v České republice a v roce 20 byly 4 nežádoucí účinky, jeden byl nezávažný a 3 byly závažné, ale to jenom v případě podávání v kombinaci s varfarínem, což je přípravek, který se používá na ředění krve. Jo, a byla tam taková ta fibrilace síní u srdíčka, on se používá právě i tady na tyhle ty, na tato onemocnění, takže to patří mezi závažná onemocnění. A ještě jsem se dívala na evropské nežádoucí účinky, tam jich už bylo v průměru tak 30 na ty 2 roky, a vždycky, když tam jsem zahledla nějaký nežádoucí účinek, tak to bylo zase v té kombinaci s varfarínem. Takže tam jedině bych si dovolila. A zajímavé je, že jsem to nenašla, tu kombinaci, že by byla nějaká problematická přímo v tom letáku toho přípravku. Jo? Takže to tam sice není, ale to je asi, je důležité na to dávat v této chvíli pozor. Upozorňuji, že ten přípravek se asi nedává dlouhodobě, pravděpodobně na těch 10 dnů, takže nemělo by to působit, nemělo by to dělat nějaké závažné nežádoucí účinky, ale může se stát, nikdo nejsme stejný, někomu to může opravdu udělat problém. A ještě je kontraindikace zde při zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi, čili u těch pacientů, co mají dnu. Jo? Takže to jsou takové dvě základní věci, u kterých by byla opatrná interakce s dalšími léčivými přípravky. Tam samozřejmě jsou, nepodává se třeba s imunosupresivými, ale to jsou takové věci, které jsou v tom letáku napsané, takže to není třeba jako se tím zabývat. Já tam vidím ty dvě základní věci, dna a kombinace s varfarínem, tam bych byla opravdu hodně, hodně opatrná. Ale nicméně vím, četla jsem to od toho profesora Berana, dal jim to preventivně a ty lidi měli, když už měli covid v těch LDNkách, tak byl slabý. Tak já nechápu, protože proti tomu se zvedla taková nevole, když vlastně je to normálně klasický zaregistrovaný přípravek a v indikacích tam má jasně napsané, že se používá to, co jsem říkala. Je to prostě klasické antivirotikum. Takže bych se přimlouvala, abychom začali řešit opravdu léčbu tady těmito přípravky, vitamin D, vitamin C, zinek, který zabraňuje vstupu do buňky. Jeden primář v Plzni, ten právě zjistil, že spousta těch lidí má nízké hladiny vitaminu D a jak jim ji začal zvyšovat, samozřejmě dodáváním toho vitaminu D, tak se začaly zlepšovat. Takže je třeba udělat pořádné vyšetření, zjistit, co ty lidi mají a určitě je tam nedržet 100 let, pokud to není třeba, jenom proto, že je nechtějí v LDNkách, protože jsou pozitivní. Protože pozitivní možná jsou, ale to už nejsou infekční ty viry. Od toho 10. dne prostě infekční už nejsou. Na to už je studie, tu, co jsem citovala, a myslím si, že tady je ta šance, že bychom se k tomu mohli postavit tímhletím způsobem. A byla bych moc ráda, kdyby to šlo.
Takže izoprinosin a nekombinovat s varfarinem a asi a ivermektin taky ne?
Ne, u ivermektinu nevím, já se omlouvám, ten jsem si ještě nedohledala pořádně, protože protože ten, to není klasický humánní lék, který by se tady používal. On byl vlastně na tu veterinu, že jo, jako antiparazitikum. I když dočetla jsem se někde, že vlastně ty hlísty většinou obsahují nálože toho covidu, tak v tom případě by to mělo smysl, aby byl používaný, protože jako antiparazitikum na ty hlísty je výborný. Takže a vzhledem k tomu, že třeba na tom Slovensku jsem tam poslouchala, jaké tam mají opravdu výborné úspěchy. A to je to důležité, jo?
No jaké jsou Košicích, výsledky?
Ano, jaké jsou výsledky, to je přece důležité, jestli to těm lidem funguje. A oni se bojí, že prostě jim udělá nějakou drobnost. No to přece ve chvíli, kdy ten pacient má umřít, tak
to ježišmarja.
Jako, no, to si myslím, že určitě ne. Ale nicméně já bych byla pro, abychom teď opravdu, pokud bychom mohli zvednout celou republiku a začala se sebou něco dělat, rozhodli se, že budeme fakt konstruktivní, něco pro svoje zdraví uděláme, tak to bude super. A i že se naladíme, že to prostě půjde a že budeme spokojení vnitřně a v pohodě, tak si myslím, že to je nejlepší léčba a nejlepší nastartování imunity. A všem přeju, ať se nám to daří, protože, jak říkám, nic lidského mi není cizí, taky často lumpačím, tak pojďme to dělat spolu.
Já se jenom zeptám, paní Cimprichová, vy jste mluvila o nějakém primáři v Plzni zde. Nevíte, o koho jde nebo kde dělá?
Počkejte, možná se to zkusím najít.
To by mě docela zajímalo, protože tady zatím jsou samé jenom negativní ohlasy, že, na plzeňské zdravotnictví. Tak jo, jestli by se našel někdo, kdo opravdu...
Jeden to tam zkoušel, no, to vím, že to tam jeden zkoušel. Počkejte, jestli to najdu.
Takhle, nebudeme to tady v přímém vysílání hledat, když tak počkáme po vysílání a mi to řeknete, najděte to prosím a mezi tím ještě dáme na závěr slovo panu Tichýmu, aby to nějak ukončil a rozloučil se.
Já bych jenom doplnil snad ještě tu informaci, co jsem tady našel od té paní Skvorcové z toho Ruska, která říká, že v podstatě ten nový lék, ten MIR-19, že neovlivňuje imunitu člověka, jak víte, tak ty stávající, tam ty buňky, napadá to buňky a v podstatě to snižuje imunitu a vlastně se ani neví, co to pak jako v tom těle udělá. A zatímco ten nový, ten toto jaksi nečiní a je vysoce účinný proti viru a navíc předchází nejzávažnějším formám koronavirové infekce, jak praví paní Veronika Skvorcová. Takže to je ještě jako na doplnění tam toho. Jinak snad bude mě úplně poslední zprávu. Pan Primula, jak si začal teďka jako pochvalovat teda Sputnik 5, Sputnik V a teď zase jako od toho zase nějak jako couvá, protože já se obávám, a že v podstatě i ti odborníci, ať odborníky jsou nebo nejsou, takže to všechno dneska podléhá jaksi politické poptávce a podle toho, odkud zrovna vítr fouká. No, a to samozřejmě. Vidíte i na tom Slovensku, to je jako prostě obdobné. Jinak já bych chtěl poděkovat posluchačům, omluvit se teda za to, že dneska, že jsem to teda sypal, jak jsem teda stačil a mohl, protože toho času bylo jako samozřejmě vše poměrně teda méně, takže poděkovat jaksi za trpělivost a za poslech a jinak bych chtěl pozvat na úterý od 7 do 9 hodin, příští úterý 23. na speciál, který se bude týkat jaksi aktuální situací na to versus Rusko, to vyhrocenou situací, což je teda interaktivní pořád od 7 do 9 za účasti pánu GC a podplukovníka Kratochvíla. A je to na druhém streamu, je to na tom zkušebním streamu.
SV24, ano, je to na tom druhém. SV24 ano. Je to tam napsáno. Ano, přesně tak, takže nespleťte to, prosím. Ano, můžete, samozřejmě.
Já jsem mezi tím našla.
Ano.
Bylo to, článek se jmenoval Vitamin D má jasné protivirové účinky, říká primář plzeňské nemocnice. A je to náměstek pro vědu a výzkum a primář oddělení imunochemické diagnostiky plzeňské fakultní nemocnice Ondřej Topolčan. Ten je dlouholetým propagátorem vitaminu D a ten článek byl 25. listopadu 2020.
Tak to už je 2020, jasně. 25. 11. 2020. A kde to vyšlo, prosím?
Na iDNESu.
iDNES, dobře. Tak jo, takže děkuji. Takže to byla poslední informace dnešního pořadu. No, nakonec jsme to přece jenom natáhli o tu půl hodinku, takže toho času, pane Tichý, zase tolik neubylo, možná 5 minut, takže asi takhle.
Stačil jsem to ke své spokojenosti všechno, jenom jsem se omlouval divákům, teda posluchačům za to, že jsem to tam mlel, jak jsem tedy mohl, jak jsem stačil. Za to se jim omlouvám. Jsem netušil, že mi tu půl hodinku.
Jasně. Dobře, já se i rozloučím s paní Penelope Cimprichovou. Hezký večer a děkuji.
Taky přeju hezký večer a taky všechny posluchače zdravím a naše vynikající moderátory. Mějte se hezky.
Děkuji. Děkuji za spolupráci, paní Cimprichová. Díky.
Taky děkujeme.
Taky děkuji.
A hezký večer. Poslouchejte dál Svobodný vysílač.
vysílač CS Studio Plzeň.